Բաս 4-րդ
Կապերուդը լռեց։ Նա ձգտում էր, որքան կարելի է սթիների առաջ հստակ ցույց տալ ամբողջ պատկերը։ Նախքան սա ժամանակ կունենա մերժել։ Թող իմանա, որ նրա վիճակն էլ լավ չէ։ Իսկ իրականում պատահեց այն, ինչ իրեն հատուկ խորաթափանցությամբ կասկածում էր Կապերվուդը։ Սթիներին ճանկելու ժամանակ ունեցել էին։ Նախորդ երեկոյան, հենց որ Բատլերը ու Սիմսոնը մեկնել էին, Մոլենհաուերը կանչել էր իր քարտուղար Էբներ Սենքսթեքին, որ խիստ ճարպի գերիտասարդ էր, և հանձնարարել իմանալ սթիների գտնվելու վայրը։ Սենքսթեքը մանրամասն հեռագիր ուղարկեց Թրոբիկին, որ սթիների հետ գնացել էր որսի, և եռանդագին հանձնարարեց, որ սրան զգուշացնի Կապերվուդից։ Գանձարանի վատնումը Երևան է բերված։ Ինքը, Սենքսթեքը, Ստրոբիկին և սթիներին կդիմավորի Վիլմիկտոնում, Կապերվուդին կանխելու համար, և կհայտնի մանրամասնությունները։ Դատական պատասխանատվությունից վախենալով, սթիները պետք է դադարեցնի փող տալ Կապերվուդին։ Նախքան որևէ մեկին հանդիպելը, սթիներին հանձնարարվում է տեսնել Մոլենհաուերին։ Պատասխան հեռագիր ստանալով Ստրոբիկից, որը հայտնում էր, թե նրանք հույս ունեն վերադառնալ վաղը կեսօրին, Սենքսթեքը մեկնեց դիմավորելու Վիլինգտոնում։ Ահա թե ինչու սթիները կայարանից ուղիղ չգնաց գործարարական թաղամասը, այլ իջավ Վեստ Ֆիլադելֆիայում, պատրվակելով, թե պետք է գնա տուն հագուստերը փոխելու, իսկ իրականում Մոլենհաուերին տեսնելու, նախքան Կապերվուդին հանդիպելը։ Նա սաստիկ ահաբեկվել էր և աշխատում էր ժամանակ շահել։
«Ոչ, Ֆրենկ, չեմ կարող», աղաչեց նա։ «Առանց այդ էլ շատ եմ թաղվել այդ գործի մեջ. Մոլենհաուերի քարտուղարը եկել էր մեզ դիմավորելու հատկապես նրա համար, որ նախազգուշացնի ինձ այդ քայլից. Ստրոբիկն էլ նույն կարծիքն ունի. Նրանք գիտեն, թե որքան փող եմ ես բաժանել. Կամ դուք ինքներդ, կամ մի ուրիշը հայտնել է նրանց. Ես չեմ կարող դեմ գնալ Մոլենհաուերին. Ես նրան եմ պարտական այն, ինչ հիմա ունեմ. Նա է հաջողացրել գանձապետի իմ պաշտոնը. Լսեցեք, թե ինչ եմ ասում, Ջորջ. Ինչպես էլ հիմա դուք վարվեք, այնուամենայնիվ մի թույլ տաք ձեզ խելքահան անեն կուսակցության նկատմամբ պարտականություն ունենալու խոսակցություններով. Դուք խիստ վտանգավոր դրության մեջ եք, նույնպես և ես. Եթե դուք հիմա ինձ հետ միջոցներ ձեռք չառնեք ձեզ փրկելու համար, ոչ ոք չի փրկի, ոչ հիմա, ոչ էլ հետո. Չխոսելով արդեն այն մասին, որ հետո արդեն ուշ կլինի. Ես երեկ համոզվեցի դրան, երբ Բատլերին խնդրում էի օգնել մեզ երկուսիս. Նրանք արդեն իմանում են, որ մենք շահագրգռված ենք քաղաքային երկաթուղիներով, և ամեն կերպ ուզում են փետրահան անել մեզ. Ամբողջ ցավն այդ է. Հիմա հարցը այսպես է դրված. ով ում կհաղթի? Եվ մեզ մնում է միայն մի բան. կամ փրկել մեզ ու պաշտպանվել, կամ միասին սուզվել. Ահա այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել ձեզ. Ձեր ճակատագիրը Մոլենհաուերին նույնքան քիչ է հուզում, որքան այս լապտերի ճակատագիրը. Նրան անհանգստացնում է ոչ թե այն փողը, որ դուք տվել եք ինձ, այլ այն, թե դրանցից ով կշահի և որքան. Միթե դուք չեք հասկանում, որ նրանք իմացել են, թե ես և դուք մեր ձեռքն ենք առնում քաղաքային երկաթուղիները. Իսկ դա նրանց սրտով չէ. Հենց որ մեր ձեռքից խլեն դրանք, մենք անմիջապես կդադարենք գոյություն ունենալ իրենց համար. Մի անգամ ընդմիշտ հիշեք սա. Եթե մեր ներդրումները հոդս սնդեն, դուք վերջին մարդը կլինեք, նույնպես և ես. Ոչ ոք մատն անգամ չի շարժի մեզ օգնելու համար, անգամ քաղաքական նկատառումներից ելնելով. Ես ուզում եմ, որ դուք լիովին ըմբռնեք այս տխուր ճշմարտությունը, Ջորջ, և նախքան ոչ կասեք ինձ, քանի որ Մոլենհաուերն է պահանջում ձեզնից. Դուք պետք է մի լավ մտպտակ իմ խոսքերի վրա։
Նա շեշտակի նայեց սթիներին, փորձելով իր հոգու ուժով ստիպել գանձապետին համաձայնել այն միակ քայլին, որը կարող էր փրկել իրեն, Կապերվուդին, թեկուզե վերջին հաշվով սթիները քիչ օգուտ ուներ դրանից։ Հետաքրքրականը նշել, որ հիմա սթիները բնավ չէր շահագրգռում նրան։ Նրա համար սթիները պարզապես մի արարած էր, որին շարժում էր ամեն ոք իր հայեցողությամբ, ում ձեռքն ընկներ։ Եվ ի հեճուկս Մոլենհաուերի, Սիմսոնի ու Բատլերի, Կապերվուդը ուզում էր պահել այդ արարածին։ Նա հայացքը գամեց սթիների վրա, ինչպես օձը թռչունի, ճանալով ենթարկել նրան իր կամքին և սարսափից կիսամեռ այդ մարդու մեջ արթնացնել ինքնապահպանման բնազդը։ Բայց սթիները շփոթվել էր, Եվ արդեն ոչ մի բան տպավորություն չէր գործում նրա վրա։ Նրա դեմքը մի տեսակ գորշակապույտ գույն էր ստացել։ Կոպերն ուռել էին։ Աչքերը փոս ընկել։ Ձեռքերն ու շրթունքները խոնավացել էին։ Աստված իմ, ինչ պատմության մեջ խճճվեց։ Այդ ամենն այդպես է, Ֆրենկ։ Հուսահատ ձայնով բացականչեց գանձապետը։
Ես գիտեմ, որ դուք իրավացի եք, բայց մտածեցեք, թե ինչ վիճակի մեջ կընկնեմ, եթե այդ գումարը ձեզ տամ։ Չէ՞ որ նրանք ողջ-ողջ կուտեն ինձ։ Մի պահ ձեզ դրեք իմ տեղը։ Ախ, Երանի բաթլերին դիմաց չլինեիք։ Դուք սկզբից պետք է ինձ հետ խոսեիք։
Ինչպես կարող էի խոսել ձեզ հետ, Ջորջ, երբ դուք չգիտես որտեղ բադ էիք սպանում։ Ամենտեղ հերագրեր ուղարկեցի, փորձելով կապ ստեղծել ձեզ հետ։ Էլ ինչ էր ինձ մնում անել։ Ես պարտավոր էի գործել։ Բացի դրանից կարծում էի, որ բաթլերը ավելի բարյացակամ կլինի իմ նկատմամբ, քան իրականում եղավ։ Հիմա ժամանակը չէ երեսով տալ, որ ես դիմել եմ բաթլերին։ Պետք է դրությունից դուրս գալ։ Երկուսս էլ անախորժ պատմության մեջ ենք ընկել։ Խոսքն այն մասին է, դուրս կգանք, թե կսուզվենք հատակը։ Այո, մենք, և ուրիշ ոչ ոք, հասկանում եք։ Բաթլերը չէր կարող կամ չուզեց անել այն, ինչ խնդրեցի նրանից։ Այսինքն, համոզել Մոլենհաուերին ու Սիմսոնին, որ պահեն արժե թղթերի կուրսը։ Նրանք հիմա ճիշտ հակառակն են անում, բայց իրենց խաղն են խաղում։ Իսկ դրա նպատակն է մեզ փետրահան անել, միթե չեք հասկանում։ Ուզում են խլել մեզնից այն ամեն ինչ կուտակել ենք։ Մենք ինքներս պետք է փրկենք մեզ, Ջորջ։ Ահա թե ինչու եմ եկել ձեզ մոտ։ Եթե 350,000 դոլար չտաք ինձ, կամ գոնե 300, երկուսս էլ կորած ենք։ Եվ ձեր վիճակն ավելի վատ կլինի, քան իմը, որովհետև իրավաբանորեն ես ոչ մի պատասխանատվություն չեմ կրում, բայց խնդիրը դա չէ։ Ես ուզում եմ փրկել ինձ էլ, ձեզ էլ։ Ես գիտեմ մի միջոց, որ ամբողջ կյանքում մեզ կազատի դրամական դժվարություններից, ինչ էլ նրանք ասեն, ինչ դավել նյութեն մեր դեմ։ Եվ ձեզանից է կախված օգտվել դրանից իշահ մեզ երկուսիս։ Միթե ինքներդ չեք հասկանում։ Ես ուզում եմ փրկել իմ գործը, իսկ այն ժամանակ կփրկվեն և ձեր անունը, և ձեր փողերը։ Քաուփերվուդը խոսքն ավարտեց հուսալով, որ կարողացա վերջապես համոզել սթիներին, բայց սա առաջվա պես վարանում էր։
Ինչ կարող եմ անել, Ֆրենկ։
Թույլ ու ողբագին ձայնով առարկեց նա։ Ես չեմ կարող Մոլենհաուերին հակառակ գնալ։ Եթե անեմ այն, ինչ խնդրում եք դուք, նրանք դատի կտան ինձ, հերս կանից են։ Չէ, չէ, չեմ կարող, Ֆրենկ։ Ես բավականաչափ ուժեղ չեմ։ Եթե նրանք ոչինչ չիմանային, եթե դուք հայտնած չլինեիք նրանց, այն ժամանակ գուցե, այն ժամանակ ուրիշ։ Իսկ հիմա… Նա գլուխն օրորեց, իսկ գորշ աչքերը անհուն հուսահատություն էին արտահայտում։
Ջորջ,
վերսկսեց Քաուփերվուդը, հասկանալով, որ եթե կարողանա որևէ արդյունքի հասնել, ապա միայն ամենաանվիճելի փաստարկների միջոցով։ Այլևս չխոսենք իմ արածի մասին։ Ես արեցի այն, ինչ անհրաժեշտ էր։ Դուք արդեն կորցրել եք ամենայն ինքնատիրապետում և պատրաստ եք անուղելի սխալ գործել։ Ես չեմ ուզում, որ հասնեք այդ կետին։ Ես 500,000 դոլար քաղաքային փող եմ ներդրել ձեր, մասամբ էլ իմ օգտին, բայց այնուամենայնիվ ավելի շատ հոգուտ ձեզ։ Այս հայտարարությունը այնքան էլ չէր համապատասխանում ճշմարտության։ Եվ ահա այսպիսի պահին դուք տատանվում եք, չեք իմանում, պաշտպանեք ձեր շահերը, թե ոչ։ Չէ, ես իրոք հրաժարվում եմ հասկանալ ձեզ։ Չէ՞ որ սա ճգնաժամ է, Ջորջ։ Բաժնետոմսերը թավալ գլոր ընկնում են։ Միայն մեզ չէ կործանում սպառնում։ Բորսայում խուճապ է, հրդեհից առաջացած խուճապ։ Եվ նա, ով ոչինչ չի ձեռնարկում իրեն պաշտպանելու համար, իհարկե գլուխը չի փրկի։ Դուք ասում եք, թե գանձապետի պաշտոնի համար պարտական եք Մոլենհաուերին, և վախենում եք, որ կարող է ձեր հախիցը գա։ Մի լավ մտածեք ձեր և իմ դրության մասին, և կհասկանաք, որ նա ոչինչ չի կարող անել ձեզ, քանի դեռ ես սնանկացած չեմ։ Բայց եթե ես սնանկացած հայտարարեմ ինձ, ի՞նչ կլինի ձեզ։ Այն ժամանակ ով կփրկի ձեզ դատարանից։ Չլինի թե երևակայում եք, որ Մոլենհաուերը վազևաս կգա ու ձեր փոխարեն $500,000 կմուծի գանձարանը։ Այդ օրը չեք տեսնի։ Եթե Մոլենհաուերը և մյուսները հաշվի են առնում ձեր շահերը, ապա ինչու այսօր չեմ պաշտպանում ինձ Բորսայում։ Իսկ ես գիտեմ ինչու։ Նրանք աչքը տնկել են քաղաքային երկաթուղիների մեր բաժնետոմսերի վրա, իսկ որ հետո ձեզ կգցեն բանտ, նրանց հոգսը չէ. Խելքներդ գլուխ հավաքեցեք և լսեցեք ինձ. Ես հոգատարությամբ եմ վարվում ձեր շահերին, դուք չեք կարող հերքել. Իմ շնորհիվ եք դուք փող կուտակել, այն էլ ոչ քիչ. Խելքի եկեք, Ջորջ, գնացեք գանձատուն և նախքան որևէ բան ձեռնարկելը, $300,000 չեք գրեցեք ինձ. Ոչ մի մարդու մի հանդիպեք և մի խոսեք հետը, քանի այդ բանը չեք արել. Ոչ խարե կորել, թե գար, պատասխանատվությունը նույնն է. Ոչ ոք չի կարող արգելել ձեզ, որ այդ չեքը տաք ինձ. Հենց որ այդ գումարը լինի իմ ձեռքը, ես այս անախորժությունից դուրս կգամ և մի շաբաթ, շատ շատ երկու շաբաթ հետո լրիվ կվերադարձնեմ ձեզ. Մինչ այդ խուճապը անկասկած կվերանա. Երբ այդ փողը վերադարձվի գանձարանին, մենք կպայմանավորվենք նաև 500,000-ի մասին. 3 ամիս հետո, Ջորջ, գուցեև ավելի շուտ ես այնպես կանեմ, որ դուք կարողանաք ծածկել պակասորդը. Ավելին ասեմ, ես 2 շաբաթ հետո էլ կարող եմ այդ անել. Հնարավորություն տվեք ինձ կրկին ոտքի կանգնելու, Ջորջ, ժամանակ, ահա թե ինչ է պետք ինձ. Դուք չեք կորցնի ձեր ներդրումները, իսկ եթե փողը վերադարձնեք, ոչ ոք անախորժություն չի պատճառի ձեզ. Նրանք ոչ մի գնով չեն ուզենա սկանդալ սարքել. Դե, ասեք, ինչպես եք մտադիր վարվել, Ջորջ? Մոլենհաուերը չի կարող խանգարել ձեզ, չեք գրելու ինձ, ինչպես ես չեմ կարող ստիպել, որ այդ բանն անեք. Ձեր բախտը ձեր սեփական ձեռքին է. Հիմա ասացեք, ինչպես եք մտադիր վարվել? Ստիները կանգնել էր նրա առաջ. Շարունակում էր միտք անել ու տատանվել, թեև գտնվում էր կործանման եզրին. Նա վախենում էր գործել. Վախենում էր Մոլենհաուերից, վախենում էր Քափերվուդից, վախենում էր կյանքից ու հենց իրենից. Խուճապի, իրեն սպառնացող աղետի միտքը նրա պատկերացման մեջ կապվում էր ոչ այնքան նրա ունեցվածքային, որքան հասարակության մեջ և քաղաքական աշխարհում եղած նրա դրության հետ. Աշխարհում քիչ են այնպիսի մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե ինչ բան է ֆինանսական հզորությունը. Քչերն են զգում, թե ինչ է նշանակում իրենց ձեռքին պահել ուրիշների հարստության վրա իշխանություն ունենալը, տիրել է այն բանին, ինչ սոցիալական էներգիայի աղբյուրն է և բնական փոխանակման միջոցը. Բայց նրանք, ովքեր ըմբռնել են այս բանը, ծարավի են հարստության արդեն ոչ իսեր հարստության. Մարդիկ սովորաբար փողը դիտում են որպես կենսական որոշ հարմարություններ ապահովելու միջոց, մինչդեռ ֆինանսիստի համար փողը բարիքների բաշխմանը վերահսկելու, հարգանքի, հզորության և իշխանության հասնելու միջոց է. Ի տարբերություն Ստիների, հենց այսպես էր վերաբերվում փողին Քափերվուդը. Ստիները, որ միշտ Քափերվուդի հայեցողության էր թողնում գործել իր փոխարեն, այժմ, երբ Քափերվուդը պարզ ու հստակ ցույց տվեց դրությունից դուրս գալու միակ հնարավոր ելքը, վախենում էր ավելի, քան երբևիցե. Կշռադատելու նրա ընդունակությունը մթագնել էր Մոլենհաուերի հնարավոր ցասումից ու վրաշխնդրությունից, Քափերվուդի հնարավոր սնանկացումից ու ճգնաժամին արիաբար դիմագրավելու սեփական անընդունակությունից. Քափերվուդի ֆինանսական բնածին տաղանդը այժմ արդեն վստահություն չէր ներշնչում նրան. Շատ երիտասարդ է այդ բանկիրը և ոչ բավականաչափ փորձված. Մոլենհաուեր ավելի մեծահասակ է ու հարուստ, նույնպես և Սիմսոնն ու Բատլերը. Այդ մարդիկ իրենց կապիտալներով մի անհաղթահարելի զորության մարմնավորումն էին. Բացի դրանից, միթե Քափերվուդը չխոստովանեց նրան, Ստիներին, որ ինքը վտանգի է մատնվել, որ իրեն դեմ են արել պատին. Ոչ մի խոստովանություն չէր կարող ավելի վախեցնել Ստիներին. Բայց Քափերվուդը ստիպված էր անել դա, որովհետև Ստիները վտանգին շեշտակի նայելու արիություն չուներ. Ուստի նրանց գանձատուն տանող կարգում Ստիները ևս շարունակում էր մնալ գունատ, ընկճված, մտքերը կենտրոնացնելու իր դրությունը արագ ու հստակ տեսնելու և դրանից դուրս բերող միակ հնարավոր ելքը պատկերացնելու անկարող. Քափերվուդը Ստիների հետ մտավ գանձատուն, որպիսի մի անգամ ևս փորձի ազդել նրա վրա. «Ուրեմն, Ջորջ», խստորեն ասաց նա. «Ուրեմն, Ջորջ», խստորեն ասաց նա. «Ես պատասխանի եմ սպասում. Ժամանակը չի սպասի. Ոչ մի րոպե մենք չենք կարող կորցնել. Փող տվեք ինձ, և արագ դուրս կպրծնեմ այս պատմությունից, եղավ»։ George, մի անգամ եւս կրկնում եմ, թանկ է ամեն մի ռոպեն։ Մի ենթարկվեք այդ պարոնների ահաբեկմանը։ Նրանք իսեր իրենց սեփական շահի են խախխաղում։ Հետևեցեք նրանց օրինակին։
Չեմ կարող, Ֆրենկ, չեմ կարող։
Թույլ ձայնով վերջապես պատասխանեց Սթիները։ Մոլենհաուերի դաժան ու տիրակալ անձի հիշեցումը խլացնում էր նրա մեջ սեփական ապագայի տագնապը։
Ես պետք է մտածեմ։ Այդպես միանգամից չեմ կարող։
Ստրոբիկը ձեր գալուց մի քանի րոպե առաջ բաժանվեց ինձնից, և նա էլ կարծում է։
Մարտասո Ջորջ,
վրթովված բացականչեց Քաուփերվուդը։
Ինչ եք Ստրոբիկից խոսում։ Նա ինչ գործ ունի։
Ձեր մասին մտածեք։ Մտածեք, թե ձեզ ինչ կլինի։
Խոսքը ձեր, և ոչ թե Ստրոբիկի ապագայի մասին է։
Ամեն ինչ հասկանում եմ, Ֆրենկ, համառում էր տարաբախտ Սթիները։
Բայց ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, ինչպես անեմ, ազնիվ խոսք։ Դուք ինքներդ ասում եք, թե վստահ չեք, կկարողանաք դուրս պրծնել այս պատմությունից։ Հիմա էլ 300,000 դոլար։ Դա այսպես թե այնպես 300,000 է։ Ոչ, Ֆրենկ, ոչ, չեմ կարող, բան դուրս չի գա։ Բացի դրանից նախ պետք է խոսեմ Մոլենհաուերի հետ։
Աստված իմ, ինչ անհեթեթ բան եք խոսում, վերջապես պայթեց Քաուփերվուդը։ Չարացած ու անսկող արհամարանքով նայեց գանձապետին։ Լավ, վազեցեք Մոլենհաուերի մոտ, հարցրեք, ինչպես կտրեք ձեր վիզը իսեր նրա շահերի։ Ինձ 300,000 դոլար եւս փող տալ չի կարելի, իսկ գանձարանից արդեն վերցված 500,000-ը վտանգել եւ կորցնել կարելի է, այդպես հասկացա ձեզ։ Չէ՞ որ դուք ճանոում եք միայն կորցնել այդ գումարը, դրա հետ եւ մնացած ամեն ինչ։
Չէ, ըստիս դուք պարզապես ցնդել եք։
Մոլենհաուերի առաջին իսկ ազդանշանը մահուճա վախեցրեց ձեզ, եւ դուք արդեն պատրաստ եք ամեն ինչ վտանգի դնել։ Ձեր կարողությունը, համբավը, դրությունը, հասկանում եք, թե ինչ կլինի ձեզ, եթե ես սնանկանամ։ Դուք կդառնաք կալանավոր։ Ձեզ բանտ կնետեն Ջորջ եւ ուրիշ ոչինչ։ Իսկ ձեր Մոլենհաուերը, որ արդեն ժամանակ ունեցել է ցույցուն տալու ձեզ, թե դուք ինչ պիտի անեք, մատը մատին չի խփի ձեզ համար, երբ դուք խայտառակվեք։ Մտաբերեցեք, միթե ես չեմ օգնել ձեզ, միթե մինչև վերջին րոպեին հաջողությամբ չեմ վարել ձեր գործերը։ Ինչ եք լցրել ձեր գլուխը, կուզենայի իմանալ, ինչից եք վախենում։ Սթիները պատրաստվում էր մի սակավ համոզիչ փաստարկ ևս բերել, երբ ներս մտավ նրա գրասենյակի կառավարիչ Ալբերտ Սթայերսը։ Սթիները այնպես էր հուզված, որ անմիջապես նկատեց նրան, իսկ Քաուփերվուդը մտերմաբար դիմեց նրան։
Ինչ կասեիք, Ալբերտ։
Միստր Սենքսթեքը միստր Մոլենհաուերի հանձնարարությամբ ուզում է տեսնել միստր Սթիներին։
Այս ահավոր անունը լսելիս Սթիները կծկվեց, ինչպես տերևս առնամանիքից։ Դա չխուսափեց Քաուփերվուդից։ Նա հասկացավ, որ խորտակվում է իր վերջին հույսը՝ Սթիներից 300,000 դոլար ստանալը։ Բայց եւ այնպես զենքը ցած չդրեց։
«Էլ ինչ ասեմ, Ջորջ»,
նկատեց նա, երբ Սթայերսը գնաց հայտնելու Սենքսթեքին, որ Սթիները պատրաստ են ընդունելու նրան։
«Ամեն ինչ պարզ է ինձ համար.
այդ մարդը հիպնոզել է ձեզ. Դուք շատ եք ահաբեկված եւ արդեն ինքներդ ձեզ չեք իշխում.
Թող ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես է. ես դեռ կվերադառնամ.
Միայն թե իսեր ասսու. Սթափվեցեք եւ արիացեք. Մտածեցեք, թե ինչ է բախտախաղի դրված. Ես ձեզ արդեն ասացի, թե ինչ տեղի կունենա, եթե դուք ձեր միտքը չփոխեք. Լսեցեք ինձ եւ կդառնաք անկախ ու հարուստ մարդ. Հակառակ դեպքում ձեզ սպասում է կալանավորի բաճկոնը»։ Որոշելով մի անգամ եւս բանկիրներից ու բորսայականներից օգնություն ստանալու փորձ անել, նախքան բաթլերի մոտ գնալը, Քաուփերվուդը արագ դուրս եկավ գանձատնից ու ցատկեց իրեն սպասող թեթև զսպանակավոր երկանիվը։ Դա մի զմայլելի դեղնագույն կարգ էր, նույնպես կաշե դեղին նստատեղով, եւ աշխետ զամբիկ էր լծած։ Քաուփերվուդը կանգ էր առնում մերթայս, մերթային շենքի առաջ, և կեղծ անտարբերությամբ թրչում էր բանկերի եւ բորսայական գրասենյակների սանդուղքներնի վեր։ Բայց ամեն ինչ զուր էր անցնում։ Ուշադիր, Նույնիսկ կարեկցաբար լսում էին նրան և անմիջապես էլ վկայակոչում դրության խախուտ լինելը։ Ջիրարդ ազգային բանկը հրաժարվեց հետաձգել փոխհատվության վերադարձը, թեկուզ մի ժամով։ Եվ Քաուփերվուդը ստիպված եղավ անմիջապես ուղարկել նրանց իր առավել արժեքավոր թղթերի հաստ կապոցը, ծածկելու համար Բորսայում կուրսեր ընկնելուց առաջացած տարբերությունը։ Ժամը 2-ին ծրիչ եկավ ծեր Քաուփերվուդի մոտից։ Որպես երրորդ ազգային բանկի նախագահ, նա ստիպված էր պահանջել $150,000 փոխհատվության մարումը։ Ֆրենկի գրավ դրած բաժնետոմսերը, դիրեկտորների կարծիքով բավականաչափ հուսալի չէին։ Քաուփերվուդը անմիջապես միջեկ գրեց այս բանկում ունեցած $50,000 ավանդի վրա։ Ավելացրեց դրան իր գրասենյակում կանխիկ պահվող $25,000-ը, թայ և ընկերներ ֆիրմայից պահանջեց $50,000 փոխհատվության մարումը, ավանական գնի 1/3-ով ծախեց Գրին և Կոուց փողոցների, այն նույն գծի, որի հետ այնքան հույսեր էր կապել, երկաթուղու բաժնետոմսերը։ Այդ ձևով ստացված ամբողջ գումարը ուղարկեց երրորդ ազգային բանկ։ Ձեր Քաուփերվուդին թվաց, թե քար ընկավ ուսից, բայց միաժամանակ և սաստիկ ընկճված էր։ Կեսօրին նա անձամբ գնաց իմանալու, թե որքան կարող է ստանալ իր արժեթղթերի համար։ Այդպես վարվելով նա մասամբ անվանարկում էր իրեն, բայց նրա հորենական սիրտը տանջվում էր։ Իսկ բացի դրանից նա պարտավոր էր մտածել և իր անձնական շահերի մասին։ Տունը գրավադրելով և կահ-կարասիների, կարքերի և հողամասերի ու բաժնետոմսերի դիմաց փոխարություն ստանալով, նա իրացրեց $100,000 և ավանդադրեց Ֆրենկի անվան, իր բանկում։ Սակայն այդպիսի ուժեղ փոթորկի պահին դա շատ թեթև խարիսխ էր։ Ֆրենկը առնվազն 3-4 օրով վճարումների հետաձգում ձեռք բերելու կարիք ուներ։ Այդ ճակատագրական օրվա ժամը 2-ին, Քաուփերվուդը մի անգամ ևս ծանրու թեթև անելով իր գործերի վիճակը, տխուր մրթմրթաց։ «Ոչ, այդ ստիները պետք է 300,000 փող տա ինձ, և ուրիշ ոչինչ. Իսկ հիմա պետք է տեսնել բաթլերին, ապա թե ոչ նա կպահանջի իր ավանդը գրասենյակը փակելուց առաջ»։ Նա դարձյալ թռավ կարգ և խելագարի պես լացավ բաթլերի մոտ։